لکاتێک کەمتر لە سێ هەفتەی ماوە بۆ دەهەمین ساڵیادی شەڕی داگیرکردنی عێراق بە ڕێبەرەتی ئەمریکا، ڕاوشکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق فالح فەیاض لە وتارێکی لە ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتیژی و ناونەتەوەیی ناسراو بە CSIS بنکە لە واشنگتن، گوتی عێراقیەکان و ئەمریکا قوربانی زۆریان داوە. ئەو باسی گرفتەکانی ئەمڕۆی عێراق ڕوبەڕوێتی کرد وەک بزوتنەوەی جەماوەری کە گوتی ئاکامی کاردانەوەی مەسەلەی تایفیە شێوازەکی تری بەخۆوە گرتووە. هەروەها گوتی عێراق زیانی دیوە لەدەست مەسەلەی تایفەگەری و ئەلقاهیدەش کە هەوڵی داوە کاریگەری لەناو عێراق بێت. عێراقشی گەیاندا سەر لێواری شەڕی تایفی و هەروەها ناوخۆ.
مشاكل عراق اللي واجهها خلال السنوات الماضية هي البنية القانونية والدستورية
ئەو باسی گرفتەکانی عێراقی لە چەند ساڵی ڕابردوو کرد و گوتی هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ دیارکردنی چارچێوەیەکی یاسایی و دەستوریە و هەروەها گرفتەکانی کە دوای نەمانی دیکتاتۆریە سەریان هەڵدا و هەروەها پەیوەندی حکوومەتی مەرکەزی و هەرێم وا گوتیشی ئەم هەرێمە پێش هاتنی یەباری نوێ لە عێراق دروست ببوو بە هێندێک مافەوە کە هێندێکیان بەپێی دەستور پەسەند نەکرابوون. هەروەها هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ کۆمەلگای سوننە بەتایبەتی لە ناوچەکانی ڕۆژاوادا. ئەو هەروەها باسی دەستکەوتەکان و پێشوەچوونەکانی عێراقی کرد لە بواری ئاودانکردنەوە بەرهەمهێنانی وزارت کە سەرمایەدانەرانی جیهانی بۆ خۆ ڕاکێشاوە وەک گوتی. فالح فەیاض هەروەها باسی پەیوەندیەکانی ئەمریکا و عێراقی کرد لە پاش دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکا لە مانگی دوازدەی ساڵی 2011، ئەویش بە پێی ڕێککەوتنەکی دوولایەنە. گوتی پەیوەندیەکانی ئەمریکا و وڵاتەکەی بوونەتە نمونە لە پاش دەرچوونی هێزەکان کە بارێکی نوێ لە عێراق هاتەدی، و ئەم بارە نوێش بە ڕێگای پەیوەندی لەگەڵ باڵەوێستخانەی ئەمریکا لە عێراق ڕێخسترا. وا گوتی ئەمڕۆ پەیوەندیەکانی ئەمریکا و عێراق لایەنی مرۆڤیان گرتۆتەوە لە ئاکام قوربانیدانی سەربازانی ئەمریکا لە پێناو ئازادی عێراق. کۆتایی قسەکانی هەرچەندە دانیشتنەکەی CSIS سەبارەت بە پاشەڕۆژی پەیوەندیەکانی ئەمریکا و عێراق ڕێخسترا بوو، بەڵام لە پاش کۆتایی وتاری ڕاوشکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق ئامادە بووان پرسیارەکانیان زیاتر سەبارەت بە ڕەوشی ئەمڕۆی سووریا، پەیوەندیەکانی تورکیا و عێراق، تورکیا و هەرێمی کوردستان و ڕۆڵی عێراق و ڕۆڵی ئێران لە ناو عێراق بوو. شانی باسا چوارشەممە سەرۆکوەزیرانی عێراق نوری ئەلمالکی بە ئەسۆسیێتد پرێسی کوت ترسناکترین شت لە پرۆسەی سووریادا ئەوەیە ئەگەر ئۆپۆزسیۆن سەرکەوێت شەڕی ناوخۆ لە لوبنان دووبەرەشی لە ئوردون و شەڕی تایفی لە عێراق بەرپا دەکرێت.
قضیە سووریا طبعاً مؤثرة على الوضع العراقي. سوريا كانت البلد المتصدي للتجربة السياسية في العراق من خلال
أو كتي ديارة باري سوريا كاريغري بسر إراق داها يو سوريا لرابردو دجي أزموني سياسي إراق بو لسن سالاني رابردو سوريا هروحان ناو بجيوان بو أبو أو كساني دجي غوران كاري لإراق بون كابريغاي سوريا ودهاتنا ناو إراق بويا بلبرتاو قرتني باري استاي سوريا إما خومان آمادة كردوا كا روبروي شابولي تروسي بين كا أغر رودا إراق بكن هزي زوريش بان لسر سنور جێگیر کردووە بە هاوکاری وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا بۆ ئەوەی ڕێگە نەدرێت سەبارەت بە شیانی گواستنەوەی چەکی کیمیاوی بۆ ناو عێراق و دەستیشمان لە بڕیاری دەستپێشخەری داوە کە ئەم جۆرە چەکانە نەکەونە دەست تروریستان. کوتی گۆڕانکاری نزیکە بۆیە عێراقیش نیگەرانی باری ئێستایە و خۆمان بۆ ئامادە کردووە.
تحالفات العراق وتحالفات الولايات المتحدة كثير من الدول الحليفة الولايات المتحدة بالمنطقة لديها علاقة سلبية
أو سبارت با پەیوەندیەکانی أمريكا و عراق و هروها مسلي پەیوەندی إيران و أمريكا كتيشي پارادوكسا أويش بهوي هاو پەیمانەتی عراقا للايك و لقل أمريكا هاو پەیمانين للايك تريوا أمريكا هاو پەیمانی خوي لناو تاكهيا كأيما پەیوەندی تاكمان لقل نيا سپاس بو بشاري زوري أمريكاش هندق لو پەیوەندیانا باشتر بونا هرچند پەیوەندی ما لقل هندق ولاتان هشتا دروز نبوتوا. سەبارەت بە مەسلەی ناوکی ئێرانیش و مەسلەی دەستێوەردانی وڵاتێک لە ناو وڵاتی تر هەڵوێستمان وەکی ئەمریکایە دژی بڵاوبوونەوەی چەکی ناوکین و هەروەها دژی دەستێوەردان لە کاروباری وڵاتانی ترین. عێراقیش هەوڵی داوە خۆی دوور بخاتەوە لەو گرفتە و تێگەیشتن لە نێو ئێمە و ئەمریکا هەیە کە ئەمریکا نابێت قورسایی باری ئەم گرفتە بایۆتە سەرشانی عێراق. وا سەبارەت بە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ ئێران مەسەلەی هەڵکەوتی جوگرافی و نزیکی ئاینی مانە کە ئەمەش کاریگەری بەسەر پەیوەندیەکاندا هەبووە. سەبارەت بە پەیوەندیەکانی تورکیا و عێراق و هەرێمی کوردستان KRG پرسیار لە ڕاوشکاری ئاسایشی نیشتمانی بلام او داوای کرد که لبری خوی یاسین مجید اندامی پرلمانی عراق لالیستی هاوپیمانتی نشتمانی ولام بداتوا. اویش باسی پیوندکانی بمشیوه کرد.
مرت العلاقه بین العراق و ترکیا بمرحلتین مهمتین. الاولى هي مرحلة ما قبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق في عام 2011. أود الله
تبيوندي لقال تركيا بدو خناختي بريوا يكن فيش درسوني هي زكاني أمريكا لعراق لكوتاي سالي 2011 كلو دم بيوندي زور تاكمان لقال تركيا هبو بيوندي سياسي عبوري بازرغاني وهروها أمني تندين زاران ديدار لأستي سرق وزير وهروها وزير هبوا پیوندی بازرگانی من باج بو که گشته 17 میلیارد دلار. هاوکاری من لگل ترکیه هبو سبارد با پککا. او دم ترکیه پناگه روها حوانه وی ایمه بو لکاتیک روش من دگل هندگ لولاتانی عربی باج نبو. و گوتیشی دواتر گرفتگ رویدا که من بزور گرانکاری چی لناکاو دی بینم یا حلگرانوی لناکاو لربازی دروی ترکیه برانبر با عراق رویدا اویج لکاتی درسونی هزکانی امریکا و هر وها کاتیگ بحاری حرب رویده دا.
هذا الانقلاب المفاجئ في السياسة الخارجية التركية تجاه العراق أخذ مدايات كثيرة.
ام گوران کاریانی لناکاوی ریبازی دروی ترکیه برانبر به عراق لعنی تری بخو گرد. ترکیه زور و هر وحا بچندین شیوه دستی لناوکارو باری عراق برده. و هر وحا سرگ وزیر و هر وحا وزیری دروی ترکیه هرشان دست بکر با سر کسایتی سرگ وزیری عراق. ترکیه وایلی هاد دادگود پرتی چی سیاسیه لناو خیرانی نوخوی عراق و وایلی هاد که دادگود لعنی چی سیاسیه لگورپانی سیاسی عراق ده. ام گرانکاری نویج لسیاستی ترکیه برانبر با عراق ترسناکتریشی لیهات که تیگ به تایبتی ل 2012 گوتاری ترکیه لعنی تایفی بخواه گرد.
وعن المشکل تعدد هذه الرؤیه في التدخل وحين بدأ يصور
ام دسته وردانه گورتیشی لیهات و وادرجو که پیوندکانی نوان بغدا و انکارا بدیلی دبید اویش پیوندی نوان انکارا و حولیر بو مترسی لوده نبو که گوتاری تایفی ددرا بلکو مترسی که او بو که پرسندنی پیوندکانی لگل حولیر بو که لعنی سیاسی عبوری بازرگانی و امنی بخواه دگرد و مترسی دو هم او بو که ترکیه لسر بنمای تایفی برگای پیوندی لگل حولیر و هر وحا پارزگا کن دست دا کاروباری نخوی عراق ورده دا.